Alla Signý Kristjánsdóttir.
Virðulegi forseti. Ég vil byrja á að þakka háttvirtum þingmanni Ara Trausti Guðmundssyni fyrir að hefja máls á þessu mikilvæga máli. Í vinnu við langtíma orkustefnu skipti miklu máli að huga sig jafnhliða að sjálfbjarni og að huga verða náttúru landsins. Leggja verða áherslu á að hagnýta hreina orku og það sé gert skynsamlega. Einn liður í því rafbílavæðing, bæði einkabíla og almenningsvagna og þarna liggja framtíða möguleikarnir. Stór þáttur í nýtingu hreinni orku rafvæðing hafna. Víða land dreifikerfi raforku í því ástandi að það ekki hægt að tengja skipaflotan við rafmagn við hafnabakkan sem og verið að keyra ljósavilar með dísilolju til að halda búnaði í skipum gangandi. Áhugavert í því sambandi að skoða hugmyndir virkjun hreyfriafls ölduróts við hafnamannvirki, til dæmis við sjóvarnagarða og nýtingu sjávarfalla til raforkuframleiðslu. En flutningskerfi verður að vera eitt af forgangsverkefnum og hlýtur að vera stór partur af langtíma orkustefnunni. Nú eru nokkur svæði í landinu sem ekki tengt hringtengingu og mega því búa við skert raforku öryggi. Í nútíma samfélagi það ekki viðunandi. Því á þeim svæðum sem slík staða uppi þarf að vera tryggt vara sem knúið af dísilolíu. Það því ekki ásættalegt að við skulum nýta okkur jarðefna eldsneyti sem orkugjafa í einsmiklu mæli og nú raunin. Í því nauðsynlegt að kafa ofan í raforkulögin við endurskoðun á langtíma orkustefnunni. Í raforkulögum aðal áherslan á að tengja stórnotendur og stóriðjur inn á raforkukerfið en á meðan hefur það setið á hakanum að byggja upp dreifikerfið land allt. Við gerð langtíma orkustefnu verðum við að tryggja að sú orka sem þegar hefur verið virkjuð sé nýtt á ein sjálfbæran hátt á mögult og þar kemur uppbygging flutningskerfi fyrst og síðast inn.
Til málstekur háttvirtur